Jā, es tad, diemžēl, sapratu, ka ģimenes apstākļu dēļ Irbas kungs nevarēja atnākt uz šo tikšanu. Tas galvenais mērķis, protams, ir noskaidrot šo situāciju, kura izveidojusies, kā Irbas kungs nevar strādāt kā treneris, un kādas ir tas nepilnības normatīvais aktos, un mums, principā, jau ir gatavs plāns, kā jūt uz priekšu, lai padarīt šo sistēmu tāds vairāk par vairāk sapratīgāku, liberālāku. Piemēram, mēs tad varam ieskicēt iespējamas ceļus. Kā šādas ārkārtas gadījumas, kad nu ir skaidrs, ka mums ir sportis ar izciliem sasniegumiem, no kur būtu pavisam nesapratīgi viņam likt, teiksim, atsties uz kādu bakalora grādu, tad, nu, piemēram, skaidrs, ka ministra kabinets vai Saeima var pieņemt šādu lēmumu to piešķirt. Nu, jautājums, protams, ka vai nepieciešams tik augsts līmenis, ka varbūt mēs varam šādā veida tiesības deleģēt arī attiecīgai sporta federācijai. Diezgan skaidrs, ka jā, tikai normāli, ja mēs mainīsim šo pastāvējušu regulējumu, lai viņiem mūsu sportus nākamam paudzēm šādu iespēju dotu. Bet es domāju, ka 2, maksimum 3 nedēļu laikā mēs iesniegsim to, izsludināsim uz valsts sektora sanāksmi.